Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ուսանողների դասատուլը վերածվեց հացադուլի։ Տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող 5 երիտասարդ այսօր անժամկետ հացադուլ է հայտարարել և փակվել մայր բուհի լսարաններից մեկում։
Հացադուլ անժամկետ է, կախված է իրադարձությունների զարգացումից
և գիշերելու է այդ սենյակում։
Ինչ փողոցում շարունակվում էր բողոքի ցույցը ազգային ժողովի պատերի ներսում, աղմկա հարույց օրինագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումն ավարտվեց։
Մեր նպատակը չի վնասել կրթությանը, մեր նպատակն էլ չի ամեն գնով տանել ծառայության։
Մի քանի տասնյակ կարևտրականներ այսօր հերթական բողոքի ցույցն անցկացրեցին խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Մոսկվայում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ըստ արտգործնախարարության կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորումը առաջ մղելու և առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքվի սկզբունքային դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում չի փոխվել, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այսօր հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը իշխող կուսակցության ԵՆԻ Ադրբեջանի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված հանդիպման ժամանակ։ Ալիևը նաև պնդել է, թե Ադրբեջանում որևէ քաղաքական ուժ չի կարող մրցել իր ղեկավարած կուսակցության հետ։ Իրաքի և Իրանի սահմանին նախորդին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է առնվազն 530-ի, ավելի քան 8000-ը վիրավոր են։ Չնայած ցրտաշունչ եղանակին հազարավոր մարդիկ երկրորդ գիշերն են անցկացրել բաց երկնքի տակ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր այցելել է էպիկենտրոն, խոստանալով անել ամեն հնարավորը աղետի հետևանքները սեմ ժամկետում վերացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների արտադատության նախարարությունը հաստատել է, որ ռուսական պետական ՌՏ հեռուստատեսության համար հաղորդումներ արտադրող ընկերությունը Նահանգներում գրանցվել է որպես օտարերկրյագործակալ։ Ամերիկացիները իրավունք ունեն իմանալ, ով է ազդեցություն գործում Նահանգների կառավարության ու հասարակության վրա օտար ղեկավարների անունից, հայտարարել է Ամերիկայի գլխավոր դատախազի տեղակալը։ Ռուսական կողմը հակասահմանադրական է որակում օրենքը, պաշտոնական Վաշինգտոնը սակայն ընդգծում է, այն չի սահմանափակում խոսքի ազատությունն ու տեղեկատվություն տարածելու հնարավորությունը։ Նահանգներում որպես օտարերկրագործակալ են գրանցված Հարավային Կորեայի, Չինաստանի և Ճապոնիայի կողմից ֆինանսավորվող մի շարք լրատվամիջոցներ։ Եվրոխորհրդարանի ավելի քան 4 տասնյակ պատգամավորներ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևից պահանջել են ազատ արձակել լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, դատապարտելով նրա նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը Բաքվի կալանավայրում։ Ազատազրկման առաջին ամսվա ընթացքում լրագրողին թույլ չի տրվել նույնիսկ մեկ անգամ հեռախոսազրույց ունենալ ընտանիքի անդամների հետ, գրել են եվրոպացի պատգամավորները Ադրբեջանի նախագահին ուղված նամակում։ Ալիևի հասցեին սուր քննադատությամբ հայտնի լրագրողը առևանգվել էր Վրաստանի մայրաքաղաքից մայիսի 29-ին և հաջորդորը հայտնվել Բաքվի բանտում, մինչայժմ անհայտ հանգամանքներում։ Ադրբեջանի իշխանությունները նրան մեղադրում են սահմանն ապօրինի հատելու և մաքսանենգության մեջ, ինչը իրավապաշտպանները քաղաքական հետապնդում են որակում։ Վրաստանում հայտնաբերվել է աշխարհի ամենահինգինին կանադացի, ամերիկացի և վրացի գիտնականները Թբիլիսիից 50 կիլոմետր հարավընկած երկու հնավայրերում գտել են գինու նմուշներ պարունակող կավե անոթներ, որոնք շուրջ 8000 տարվա վաղեմություն ունեն։ Ըստ այդմ գինեգործության ավանդույթը 1000 տարով ավելի հին է, քան նախկինում գիտնականները կարծում էին, փաստում է Ամերիկայի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ամսագրում հրապարակված հոդվածը։ Իտալիայի հավաքականը առաջին անգամ 1998 թվականից ի վեր չի մասնակցի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Երեք անցում էին խաղերի երկրորդ փուլում, աշխարհի քառակի չեմպիոնը ոչ ոքի է խաղացել Շվեդիայի հետ, զրկվելով հաջորդ տարի Ռուսաստանում կանալիք առաջնությանը մասնակցելու իրավունքից։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, եթերում է Ազատությունը։ Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ուսանողների գրեթե մեկ շաբաթ շարունակվող դասադուլը վերածվեց հացադուլի։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության 5 անդամներ այսօր առավոտից հացադուլ են հայտարարել և պնդում են։ Կդադարեցնեն այն, երբ խորհրդարանը կասեցնի զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը։ Նկատենք, որ այսօր այն խորհրդարանում արդեն իսկ
քննարկվեց երկրորդ ընթերցմամբ։ Համաձայն առաջարկվող օրինագծի տարկետում կստանան միայն այն քաղաքացիներ, ովքեր պայմանագիր կընկեն պաշտպանության նախարարության հետ եւ կպարտավորվեն ուսումն ավարտելուց հետո բանակում ծառայել արդեն 3 տարի ժամկետով։ Հակառակ պարագայում նրանք 18 տարին լրանալուն պես 2 տարով կզորակոչվեն բանակ։ Բողոքի ակցիայի դուրս եկած երիտասարդները պնդում են, սա հարված է գիտությանը։ Այսօր արդեն արվեստի բուհերից կոնսերվատորիայի ուսանողներն են միացել ակցիային։ Օրինագծին ընդդիմացող հացադուլ հայտարարած երիտասարդներից մի քանիսը փակվել է մայր բուհի լսարաններից մեկում և պատրաստվում են գիշերել այստեղ, իսկ դասադուլի մասնակիցները այսօր շարունակել են բողոքը խորհրդանի շենքի դիմաց, քիչ առաջ էլ ցուցարարները նստացույցի մասին հայտարարեցին։ Թեմային հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դասադուլի 6-րդ օրը 5 ուսանողներ անցան պայքարի ծայրահեղ միջոցի։ Փակվելով ֆիզիկայի ֆակուլտետի լսարաններից մեկում երիտասարդներն անժամկետ հացադուլ են հայտարարել։ Հացադուլավորների շարքում է նաև հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության համակարգող Դավիթ Պետրոսյանը։
Մենք փորձում ենք այս ծառայով ցույցել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է վստահ լինի, որ իր ձայնով, իր խոսքով նա կարող է ազդեցություն ունենալ։ Այն հասարակական անտարբերությունը, որ տարածվել է մեր շրջանում, դա ուղղակի շատ ցավալի է, եւ մենք որոշեցինք այս ճանապարհով ուղղակի մեր լուման ունենալ, որպես այդ հասարակական անտարբերության պատը ոչ առումով կոտրենք։ Անվստահության բացը մակարդակը քաղաքացին քաղաքացուն դառնալ։ Դրա համար մենք այս քննդինացի հիմնական ծառայը ստեղան են 4 հոգի ծառայած 5 հոգի Սանով փոցում եք ես մեկ անգամ ապացուց է շաշման ազնվությունը, որ շաշման արդարության համար։
Դավիթ Պետրոսյանը մեր հարցերին պատասխանում էր դրան հետևից, ասաց որևէ պարագայում լսարանի դուրը չեն բացելու։
Մենք սկզբունքայնորեն որոշենք, որ դուրը պետք է չբացվի։
Ահա։
Հաշվի առնելով շատ հանգամանքներ, փորձեն մեզ դուրս հանել, կամ ասել դադարեցրեք, բան ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Կարող է ուշ կիրառվի, կարող է ուղղակի բայի կերպով իսկապես ցանկան մեզ դուրս հանել։ Դրա համար որոշենք ոչ մի դեպքում դուրը չբացել, եթե նույնիսկ մարդիկ էլի ուզենան մեզ միանալ, նույնիսկ այդ դեպքում դուրը չի բացվելու։
Հացադուլ հայտարարած ուսանողները հիշեցնում են, խորհրդարանական հանձնաժողովը թույլ չտվեց, որ իրենք էլ մասնակցեն քննարկմանը և օրենքն առանց էական փոփոխությունների, զիջումների ուղարկեց լիագումար նիստի օրակարգ։
Այս պայմանությամբ հացադուլը անժամկետ է, կախված է իրադարձությունների զարգացումից։
Եվ գիշերելու եք այդ սենյակում։
Այո։ Մենք մեզ հետ վերցրել ենք մի հատ բարձ, 2 հատ ներքնակ, ջուր, ծխախոտ, հեռախոս զավակշտիկ և թաց անձերոսիկ։
Եվ նաև ունեք ինտերնետ, որի միջոցով եք կապը պահում։
Այո։
Որ պայմանում կկասեցնեք բողոքի այս ակցիան, կդադարեցնեք։
Երբ օրինագիծը կասեցվի։
Դավիթ Պետրոսյանը շեշտում էր, որ խնդիրը ոչ թե ուսանողների և Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարության միջև է, այլ ուսանողների և իշխանությունների, մասնավորապես ազգային ժողովի։ Այդուհանդերձ պետհամալսարանի ղեկավար կազմը, պրոռեկտոր, աշխատակազմի ղեկավար, որ եկել էին ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պնդում էին, թե ակցիայի մասնակիցներն անցել են պայքարի անընդունելի միջոցների, խոչընդոտում են դասերը։
Եթե մարդիկ կան, ովքեր սովորում են այդ լսարանում, Դավիթի որ իրավունքն է իրեն թույլ տվել, որ ինքը նման ձևով խանգարի մյուսների իրավունքը իրացնելու, սովորելու։ Դավիթը խոսք էր տվել, որ ինքը խաղաղ ակցիաները իրականացնելու, բայց այս քայլով ինքը իր խոստումը չկատարեց արդեն։
Միաժամանակ, սակայն, համալսարանի ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ ուժի գործադրմամբ լսարանը չեն ազատելու։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը տարածած հայտարարությամբ կոչ է արել զերծ մնալ գործընթացի հետագա, մեջբերում եմ անօրինական զարգացումից և շուտափույթ ազատել ֆիզիկայի ֆակուլտետի լսարանը։ Հացադուլին զուգահեռ հենց լսարանի պատուհանի տակ ուսանողները նստացույց են անում, զորակցելով ընկերներին։ Նրանք մտադիր են գիշերել համալսարանի բակում, հսկելու, որ Հացադուլի լսարան անվտանգության աշխատակիցներ կամ ոստիկաններ մուտք չգործեն։
Տղաները գտնվում են մեր հարազատ համալսարանի, այսինքն մեր տան սենյակներից մեկում, ու սա ոչ բռնի պայքարի մեթոդ է, որը բավականին ընդունված է, ու ես չեմ գտնում, որ տղաները դրանով որևէ սադրանքի են գնացել։
Ինչպես ասում են, դասապրոցեսը խաթարում է, համամիտ չեք։
Ինչսում է, դուք ես մի քանի օրերի ընթացքում արդեն տեսակ, որ հատկապես այս շենքում դասապրոցես գոյություն չունի, չեղած բանը խանգարել հնարավոր չի։
Եվ դուք պատրաստում եք այստեղ գիշերել։
Մենք էլ ունենք մտավախությունները կապված նրանց անվտանգության հետ, որ նրանց կփորձեն հանել լսարանից։
Օրվա երկրորդ կեսին ուսանողները ակցիան տեղափոխեցին խորհրդարանի առջև, երբ օրենքի նախագիծներ քննարկվում։ Առաջին ընթերցմանը կողմ քվեարկած հանրապետական դաշնակցություն եւ ծառուկյան խմբակցություններից որևէ падգամավոր ուսանողներին ընդառաջ չեկավ։ Նախագծին դեմ հանդես եկող միակ ելք խմբակցության падգամավոր Արամ Սարգսյանը մոտեցավ ցուցարարներին զորակցություն հայտնելու։
Դալիճում ուղակի նստած ականջակալ էի վերցրել, դրանց հետևում էի դուք ինչ եք անում, որտեվ համարում եմ այս ավելի կարևոր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ փողոցում շարունակվում մեր պայքարը, ազգային ժողովի պատերի ներսում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվեց աղմկահարույց օրինագիծը։ Բավականին բուրն անցավ մտքերի փոխանակումը, հացադուլը դադարեցնելու կոչեր հնչեցին, նաև հանրապետականի շարքերից մեղադրանքներ հնչեցին նախաձեռնության անդամների հասցեին, ասելով թե բողոքի ակցիան ուղղորդված է արևմուտքից։ Աղմկահարույց օրինագիծը ամենայն հավանականությամբ երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի արդեն այս շաբաթ, ու չնայած չդադարող ողոքի ակցիաներին, նախագծի հեղինակ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել. Զիջումների մասին խոսք լինել չի կարող, տարկետմանը վերաբերող դրույթները նույնությամբ պահպանվելու են։ Ազգային ժողովի քննարկումներին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանն այսօր 1:30 ժամում ավարտեց զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագծի երկրորդ ընթերցումը քննարկումը։ Ակադեմիական տարկետումը փաստացի վերացնող նախագծի երկրորդ ընթերցումը կայացավ, չնայած մի խումբ ուսանողներ դասադուլից բացի այսօր նաև հացադուլ են սկսել, պահանջելով խորհրդարանից կասեցնել օրինագիծը։ Այսօր խորհրդարանում պատգամավորներից մի քանիսը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը, կոչ արեցին ուսանողներին հացադուլը դադարեցնել։ Հանրապետականից Մարգարիտ Եսայանն ասաց, ուսանողների բողոքը լսվել է, նրանց ընդունել են բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Տղաներին ընդունել է երկրի վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, պաշտոնատար այլանձիկ լսել են տղաների բողոքը եւ ականջալուր են եղել, հարգալից վերաբերմունք է եղել ուսանողների բողոքի հանդեպ։ Մենք այսօր չենք կարող մեզ դնել համապատասխան կենթանու տեղը եւ հաշվի չառնել, որ ուսանողները դուրս են եկել դասադուլի։ Ես ուղղակի խնդրում եմ բոլոր ուսանողներին վերադառնալ իրենց դասերին, տղաներին, ովքեր հացադուլ են հայտարարել, դադարեցնեն հացադուլը, որովհետեւ վստահաբար այս օրենքը բար չի խանգարելու գիտության զարգացմանը։
Ելքմբակցությունից Արարատ Միրզոյանը կոչ արեց հաշվի առնել ստեղծված նոր իրավիճակը եւ առժամանակ կասեցնել օրինագծի ընդունումը։
5 ուսանողների հացադուլը եւ մի քանի 100 ուսանողների դասադուլը կոնկրետ իրավիճակ է ստեղծել եւ այս իրավիճակը հանգուցալուծում է պահանջում եւ ես առաջարկում եմ ազգային ժողովին այս օրենքի քննարկման համար մի փոքր թայմաուտ վերցնել, հետաձգել որևէ կերպ օրենքի քննարկումը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ այս հարցը ոնց ենք լուծում, որովհետեւ չոր ձևով առաջ տանալ եւ անպայմանորեն այդ մանդատների թվի գերակշռության բերումով անցկացնել այս օրենքը, ես բայց ճիշտ չի, որովհետեւ նորից եմ գրկնում, սրանք բոլորը մեր երեխաներն են, մեր ընկերներն են։
Ծառուկյան Դաշինքից Վարդան Բոստանջյանն էլ միացավ հացադուլը դադարեցնելու կոչին։ Շեշտելով, որ Դաշինքը պատրաստվում է կողմ քվեարկել նախագծին, Բոստանջյանն այնուամենայնիվ դժգոհեց, խորհրդարանը արագորեն անցավ նախագծի երկրորդ ընթերցմանը։
Ես կուզենայի, որ ուրեմն հնարավոր ձևով լսելի լիներ մեր երիտասարդների ձայնը, եւ եթե կա ինչ-որ բան, մի քիչ թեկուզ ուշացումով կամ միգուցե արդեն հաշվի առված առաջարկությունների մեջ։
Շնորհակալություն, հարգելի Վարդան Բաբկենը, եթե լսելի չլիներ ոչ վարչապետը, ոչ կրթության նախարարը, ոչ էլ պաշտպանության նախարարը, չէին հանդիպի մեր հարգելի ուսանողների հետ։ Եվ նաեւ առաջարկել են, որպեսզի կառավարությունում դրանից 70 որոշում ալնելու իրանք աշխատանքային խմբում ընդգրկվածություն ունենան։
Հանրապետական խմբակցությունից Հայկ Բաբուխանյանը ուսանողական ցույցերի հետևում արտաքին ազդեցություն նկատեց։
Այն, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, ազդեցության տակ է Սորոս չարիք կոչվող երևույթի։ Սորոսի գործունեությունը ոչ միայն դատապարտվել եւ արգելափակվել է Ռուսաստանում, մի շարք այլ երկրներում, այլև Միացյալ Նահանգների վերջերս ընտրված նախագահ Թրամփի կողմից։
Ելքմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց.
Եթե դրանից հետո ձեր մեծամասնությունը եւ ձեր կառավարությունը չի կասեցնում եւ արգելում Սորոսների եւ մյուսների գործունեությունը, ուրեմն կներեք դուք ամենամեծ ծախված եւ օտար երկրյա շպյոն քաղաքական ուժին էր։
Նիկոլ Փաշինյանը, նկատելով այժմ Միացյալ Նահանգներում գտնվող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի բացակայությունն այս քննարկումից, ասաց, օրինագծի առաջին ընթերցման ժամանակ նախարարի եզրափակիչ ելույթին հնարավորություն չի ունեցել պատասխանել, այժմ այս առիթը կօգտագործի։
Ընդհանրապես պաշտպանության նախարարը այս ամբիոնից արեց մի շարք հայտարարություններ, որոնք թույլ տվեք ասել, խաշած հավի ծիծաղը կհարուցեին։ Վիգեն Սարգսյանը մնում է այս ամբյոնից, ասում է, ես որպես քաղաքական գործիչ, ես քաղաքական գործիչ չս։ Այս ժողովուրդ ջան, այս մարդը իր ողջ գործունեությունը անցկացրել է տարբեր պաշտոնյաների ընդունարաններում։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ ընդհանրապես հիմա, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ ինքը պաշտպանության նախարար է, ինքը իրավիճակը լավ չի հասկանում։ Վիգեն Սարգսյանը այսօր էլ Սերժ Սարգսյանի ռեֆերենտն է եւ աշխատում է պաշտպանության նախարարի կաբինետում եւ ընդամենը։ Ինչա ուշադրություն դարձրեք, որ ամենահզոր ուժային կառույցներից 3-ից 2-ը այս պահին նրանց ղեկավարների կաբինետներում աշխատում են Սերժ Սարգսյանի ռեֆերենտները։
Պաշտպանության նախարարի փոխարեն պատասխանեց նրա տեղակալ Արտակ Զաքարյանը։
Ո՞վ է քաղաքական գործիչ, ո՞վ չի քաղաքական գործիչ, պարոն Փաշինյան, ես կարծում եմ դուք շատ լավ գիտեք, որ քաղաքական գործիչ միայն քաղաքական պաշտոն զբաղեցնելով չի, շատ ու շատ քաղաքական պաշտոնյաներ կա, որ շատ դժվար է իրենց քաղաքական գործիչ ասել։ Քաղաքական գործիչը դա մարդու կերպար է, եւ Վիգեն Սարգսյանը բազմիցս ցույց է տվել, որ իրենց քաղաքական գործչի կերպարում է հանդես եկել բոլոր այն պաշտոններում, որոնք ոչ վարել է։
Քանի որ մինչև երկրորդ ընթերցումը գրավոր առաջարկներ չէին եղել, պատգամավորները նաեւ զեկուցողներին հարցեր ուղղելու հնարավորություն չունեցան։ Արտակ Զաքարյանն իր եզրափակիչ խոսքում վստահեցրեց.
Մեր նպատակը չի վնասել կրթությանը, և մեր նպատակն էլ չի ամեն գնով տանել ծառայության։
Նախագիծն ամենայն հավանականությամբ քվեարկության կդրվի վաղն առավոտյան։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայր բուհի փակ լսարանի ներսից Ազատությունն այսօր Facebook-յան ասուլիս է կազմակերպել հացադուլ հայտարարած տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված զրույցից, այն վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Դավիթ, Արտու Ադունցն է ձեզ հարց գրել, գրել է ողջույն, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ դասապրոցեսի ավարտից հետո համալսարանն անցնում է անվտանգության ծառայության վերահսկողության տակ։ Ինչ ես կարծում, ինչպիսի գործողություններ նրանք կծավալեն օրվա վերջում, ինչ քայլեր կձեռնարկեք, եթե ձեզ դուրս հանեն լսարանից։
Մենք կոնկրետ հենց հիմա անվտանգության աշխատող Պարոնով Սեմոնի կողմից բացի լավ վերաբերում մի քիչ ուրիշ բան չենք տեսել, դրա մասին իսկ ցանկանում ենք հայտարարել։ Պարոնի կողմից այդ վերաբերմունքը նախաձեռնության սկզբից էլ եղել, այնտեղ ինչ-որ մանր, ինչ-որ խնդիրներ, կոնֆլիկտներ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ անվտանգության աշխատողների դեպի մեր միջև ինչ-որ մեծ կոնֆլիկտներ չեն եղել, չնայած այդ մարդիկ նույնպես իրականացնում պատասխանատվություն, չնայած դրանք նույնպես են գործառույթներ, բայց փորձում են հարցը դիտարկել։
Դավիթ, հաջորդ հարցը Վարդուհի Սարգսյանն է գրել, ասում է մամուլում Արամ Սիմոնյանի հայտարարություններ տարածվել, որտեղ նա կոչ էր անում դադարեցնել հացադուլն ու ազատել լսարանը, հույս ունենալով, որ ուսանողները կլսեն իրեն, քանի որ բանիմաց ու ինտելեկտուալ մարդիկ են, խոսքը ձեզ է վերաբերում։ Խոսակցություններ տարածվեցին, թե քանի որ Սիմոնյանն այսպես վստահ է խոսում, հավանաբար հանդիպել է ձեզ հետ ու արդեն ինչ-որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նրա հետ, նման կա։
Այդ կապը, այսինքն ձեզքերը խուսափելու համար մենք կարող ասենք, որ ոչ մեկ լսան չի մտնելու ու այդ սկզբունքը մենք պահում ենք։ Թե լրատվամիջոցների համար, ցինիզ մեր ընկերների համար, ովքեր առավոտ ասեցին, որ ցանկանում են հացադուլ այդ նույն ձևանելով մեզ միանալ, թե բոլոր պրոֆեսոր դասավորական կազմ, այն մարդիկ, ովքեր այսպիսի հայտարարություններ են անում, խնդրում ենք պատասխանատվություն հայտարարություն անելուց առաջ։ Ես դիտարկեն ամբողջ իրադարձությունը ինչպես են գնացել, ինչը վերաբերում է Համ Սիմոնյանի հայտարարությունը, մենք լինելով պետական համալսարանի ուսանողներ, իհարկե ենթարկվում ենք այն կանոններին, այս գզունքներին, որոնք համալսարանում գործում են, սակայն սա մի ճանապարհ է, որը հնարավորինս քիչ վնաս է հասցնում բոլորին, և միևնույն ժամանակ շատ առաստավետ կերպով բարձրացնում ենք մեր մտահոգությունները, ինչպես նաև կապված այլ դիտարկումների հետ նշենք, որ ուղղակի բոլորին նաև ոստի խնդրում ենք, որ չեք, այլ ուղղակի ասում ենք, որ յուրաքանչյուր հարցի մասին մտածելիս պետք է այդ հարցը միայն դիտարկել սեփական գործառույթների, սեփական հարմարավետության տեսանկյունից։ Եթե մենք ամենից դիտարկենք միայն այն տեսանկյունից, ինչը մեզ հարմար, ինչ այդ պահին մեզ համար անհրաժեշտ է, այդ դեպքում ենք ուղղակի փաստենք թողում ընդհանուր այն ինչ որ տեղի ունենի։ Ուստանենք այնպիսի երևույթներ, երբ որ բոլորը ինչ-որ մի բանից դժգոհ են, սակայն մեր ժամանակ ոչինչ բան չեն ձեռնարկում այդ տխուր կամ այդ մտնորդը փոխելու համար։
Դավիթ, Սոֆի Թովմասյանը ձեզ գրել է այնուամենայնիվ, եթե դասադուլը ու հացադուլը օգուտ չտան, ցանկալի արդյունքի չհասնեք, ո՞րն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը։
Սա կապոտ ես արդեն պատասխանեց ես հարցին, սա պարոնատը
ավելի կոնկրետ ուզում են հասկանալ
ինչ կշարունակվի։ Մենք մեր ուժերի ներածին չափով այդ գործին լցվել ենք և բոլոր հնարավոր միջոցներ այս պայծառությամբ մենք կիրառում ենք։
Հաջորդ հարցը ձեզ գրել է Արամ Մկրտչյան, ինչու է կարծում, որ գիտությունը և զինվորական ծառայությունը անհամատեղելի են հայոց բանակում։
Մենք այդպիսի բան երբեք չենք ասել, եթե այդպիսի բան է ասում, գոնե թո մեջբերում կատարեն մեր հայտարարությունից, մեր խոսքից ինչ-որ մեկում, մենք հակառակ ենք, ամենաառաջի մեր հայտարարությունը մենք նշեցինք, որ քաղաքական համակարգի յուրաքանչյուր ենթահամակարգ փող լրացնում են իմենց և երկուսը կարող են գործություն ունենալ միայն այն պայմաններում, երբ որ երկուսը հավասարապես հաշվի են առնում և փող լրացնում են, այլ ոչ թե մեկը մեկի հաշվին տեղի ունենալ։
Որևէ օրինագիծ չպետք է վնասի գիտության, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Գիտության ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Չհստակեցնելով, սակայն, արդյոք պաշտպանության նախարարության աղմկահարույց նախագիծը իր մեջ ներառում է այսպիսի վտանգներ։ Այդուհանդերձ, ակադեմիայի նախագահը ակնարկել է, որ երկրում գիտության նկատմամբ ոչ բարենպաստ վերաբերմունք է, ափսոսանք հայտնելով, որ Հայաստանում գիտության համար տրամադրված գումարները ամենաչնչինն են տարածաշրջանում։ Սարգիս Հարությունյան ներկայացնում։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահն այսօր կոչ արեց այնպես անել, որպեսզի բանակն ու մասնագետների պատրաստման համակարգը միմյանց չհակադրվեն։ Ավելի քան 10 տարի ակադեմիան գլխավորող Ռադիկ Մարտիրոսյանը նման կերպ արձագանքեց զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագծի դեմ մոտ 1 շաբաթ շարունակվող ուսանողների դասադուլին։
Պրոբլեմը դառնում է հետևյալում, որ եթե մենք քննարկում ենք երկու համակարգ բանակ և մասնագետների պատրաստում, այս երկու պետք է այնպես լինի, որ սրանք իրար չհակադրվեն, որովհետև ըստ էության, ուրեմն եթե մենք ուրեմն մասնագետների պատրաստելու փոխարեն մարդկանց երիտասարդներին ուղարկում ենք բանակ, թվում է թե այստեղ պետք է տուժվի, հա, իհաշի բանակի հարցը լուծում ենք, իհաշի երկրին մասնագետներ պատրաստելու, ուրեմն այստեղ պետք է դա չլինի, որովհետև ստացվի, որ մենք մի բնակավարի խնդիրները լուծում ենք մյուսի հաշվին։
Ռադիկ Մարտիրոսյանն այսօր ուշագրավ տվյալներ ներկայացրեց։ Պարզվում է, գիտելիքը հենց տնտեսություն և նման տնտեսության վրա խարսված պետության մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և տարբեր վարչապետերի տարիների վեր հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորմամբ տարածաշրջանում Հայաստան ամենավերջին տեղում է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի խոսքով, եթե գիտությանը Հայաստանի իշխանությունները հատկացրել են երկրի ՀՆԱ-ի 0.25-րդական տոկոսը, ապա օրինակ Ադրբեջանում 0.6-րդական տոկոսը, իսկ Վրաստանում 0.4-րդական տոկոսը, ընդ որում Հայաստանի ՀՆԱ-ն տնտեսությունը տարածաշրջանում ամենափոքրն է։
Իսրայելը ուրեմն գիտության վրա ծախսում է իրենց ՀՆԱ-ի 4.5%-ը։ Մենք 0.25-րդ։
Իսկ Ադրբեջանը։
Իսկ Ադրբեջանը շատ չի, 0.6 կարծեմ, բայց Ադրբեջանի ՀՆԱ-ն քանի անգամ, մոտ 10 անգամ մեր ՀՆԱ-ից մեծ է, հետևաբար բան, և կարող եմ ասել, այս տարածաշրջանում չկա մի երկիր, որ պետական միջոցները գիտությանը տրամադրված, մեզնից քիչ լինի, մեզնից քիչ չկա։
Մենք ամենաքիչն ենք։
Այո։
Գրեթե 1 շաբաթ առաջ իր նստավայրում ընդունելով երկրորդ համահայկական գիտական համաժողովի մասնակիցներին հայազգի ճանաչված գիտնականների ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից և մի շարք այլ երկրներից, նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերստին խոսեց գիտելիքը հենք տնտեսության մասին։
Սա նախ հնարավորություն է նաև ոչ միայն երիտասարդների հետ շփվելու, գիտության մեջ արդեն նոր գաղափարների, նոր ճյուղերում հաջողության հասած մարդկանց հետ, բայց նաև շատ լավ հնարավորություն է տեսնել, թե հաջողության հասած մարդիկ ինչով կարող են օգտակար լինել մեր երկրին։ Մենք այլ ճանապարհ ունենք, բացի գիտելիքահենք տնտեսության վրա խարսված պետություն կառուցելու։
Նախագահ Սարգսյանի այս խոսքերն ուշագրավ են նաև այն առումով, որ գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծով իշխանությունները կրճատել են գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը։ Եթե այս տարի գիտությանն ուղված միջոցները կազմում են 14,276,000,000 դրամ, ապա 2018-ի պետբյուջեի նախագծով 14,275,000,000։ Ուշագրավ է, որ գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորման կրճատման ֆոնին կառավարությունն անցած շաբաթ կարողացավ պետբյուջեից 17,000,000 դրամ հատկացնել PR-տ ընկերությանը, ռուսաստանյան ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղի արտոնագրի գնման համար։ Ռադիկ Մարտիրոսյանն այսօր ներկայացրեց ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալները տարածաշրջանի 10 երկրների գիտական արդյունքների վերաբերյալ. Բելարուսի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի ու Իսրայելի հետ նույն ցանկում Հայաստանը 4-րդ տեղում է։ 2016-ի հրապարակված տվյալներով յուրաքանչյուր 1 միլիոն մարդու բաժին է ասել հայաստանյան գիտնականների հրապարակած 232 գիտական աշխատանք միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում։ Միջդեռ օրինակ Ադրբեջանի դեպքում այդ թիվը 45 է, Վրաստանի պարագայում 122, իսկ առաջին 3 հորիզոնականում են Իսրայելը, Իրանն ու Թուրքիան։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահին այսօր խնդրեցին կարձագանքել։ Մի կողմից Հայաստանի իշխանությունները խոսում են գիտելիքա հենք տնտեսության մասին, մյուս կողմից գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորմամբ տարածաշրջանում Հայաստանը վերջին տեղում է։
Առաջին հերթին մենք պետք է ունենանք տնտեսություն, որ այս տնտեսությունը ինքը կարիք ունենա նոր գաղափարների։ Եթե տնտեսությունը չկա, այդ գաղափարները կերառելու տեղ չկա, եթե կոպիտ ասեմ, այդպես, հա։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մի քանի տասնյակ առևտրականներ այսօր հերթական բողոքի ցույցի էին դուրս եկել խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Հիշեցնենք, բողոքի այս ալիքը բարձրացավ մի քանի շաբաթ առաջ։ Վերջիններս նախորդ անգամ դժգոհում էին հարկային մարմնի պարբերաբար իրականացվող ստուգումներից, բյուրոկրատական քաշքշուկներից, պնդերով, թե պետ եկամուտների կոմիտեին ենթարկվող կառույցները իրենց տերորի են ենթարկում։ Իր հերթին էլ Պեկին նախագահը արձագանքեց, թե անօրինական դաշտում այսօր ավելի շատ մանրածախ առևտրով զբաղվողներն են գործում։ Այսօր նաև առևտրականները արձագանքեցին այս մեղադրանքներին, Պեկին հորդորելով առևտրականների փոքր գումարները հաշվելու փոխարեն մտածել, թե ինչպես են իրենց աշխատակիցները հարստանում։ Նկատենք, որ առևտրականների այս պահանջին այսօր հենց խորհրդարանում արձագանքել է Ծառուկյան Դաշինքը, խոստանալով քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բռնություններով բյուջե չեն լցնում։ Ազգային ժողովի արչև հավաքված մի քանի տասնյակ առևտրականները բողոքում էին պետեկամուտների կոմիտեի վարչարարությունից։ Համերաշխություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ներսիսյանն ասաց, 3000 ստորագրություններով նամակ են փոխանցել խորհրդարանի 4 խմբակցություններին։ Ներկայացրել են իրենց պահանջները, խնդրելով նաև հանձնախումբ ստեղծել ստուգելու համար վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանի ունեցվածքը։ Ներսիսյանը պնդեց, իրենց ստորագրահավաքին միացել են ոչ միայն առինջ մոլում, այլև այլ տոնավաճառներում առևտրով զբաղվողներ։
Խնդրում ենք, այսուհետև դուք բացեք ՊԵԿ նախագահի և վարչապետի վրա հանձնարարգիրների իրանց աշխատողների հետ միասին, որ ուրդուց իրանց այդ ունեցվածքը, ինչ ձև են ձեռք բերել, եթե կպատճառաբանեն, որ իրանք բիզնեսմեն են, ուրեմն հաջողակ բիզնեսմեն են, ուրեմն տեսնենք, թող մի հատ գաղտնիքն ասեն, մենք էլ հարստանանք։ Որտեղից իրանց այդ առանձնատները, որտեղից իրանց այդ մեքենաները եւ այլն։ Դե որ իրանք ընկել են մեր հետևից, մեր հանդեպ խոսում են կոշ, կոպիտ, վատ բառերով, ոչ հայ հային հարիչ, ուրեմն մենք էլ զբաղվենք այդ ձևով իրանց հետ կսկսենք խոսալ։
Ներսիսյանի ձևակերպմամբ իրավիճակի գլխավոր մեղավորը Կարեն Կարապետյանն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին բողոքող առևտրականները պահանջներ չեն ներկայացնում։
Երկրի նախագահն արտաքին հարցերն է լուծում, սրանք էլ առիթից օգտվում են, ժողովրդի հետ ոնց ուզում են վարվում են։
Այսօրվա ակցիայի ժամանակ նաև հրաժարականի պահանջներ հնչեցին։
Գառը երբ որ գժվում է, դառնում է խելագար։ Կառավարության հրաժարականին ենք պահանջում, ՊԵԿ նախագահի հրաժարականին ենք պահանջում։ Ինքը ամբողջ այս առևտրականների հարցը սարքել է իր անձնական հարցը։
Բողոքող ձեռնարկատերերը ցանկանում են հարկ վճարել ապրանքը ներմուծելիս, այդպիսով ազատվելով իրենց իսկ ձևակերպման բյուրոկրատական քաշքշուկներից։ Առևտրականների խոսքով պետ եկամուտների կոմիտեի պահանջով իրենք ստիպված են ոչ միայն փաստաթղթավորել ապրանքը, այլև չվաճառված ապրանքը խանութից պահեստ կամ պահեստից խանութ տեղափոխելը, կազմակերպել օնլայն եղանակով, դրա համար որոշակի փաստաթղթեր լրացնելով, հակառակ դեպքում կտուգանվեն։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը մի քանի օր առաջ հակադարձել էր բողոքող ձեռներեցներին։ Չի կարելի միտինգ անելով հարկերից խուսափել, ասել էր։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի պնդմամբ անօրինական դաշտում ավելի շատ ոչ թե մեծածախ, այլ մանրածախ առևտրով զբաղվողներն են գործում։ Առինջ Մոլ և Երևան տոնավաճառում առևտուրանող Կարինե Նարինյանի խոսքով ամեն ուրբաթ շաբաթ կիրակի հարկային տեսուչներն իրենց այցելում են ստուգումների, խոչընդոտելով իրենց աշխատանքը։
Գալիս են, ասում են, կաստա խփի, ինչի ես քիչ խփում, ախր արի կողքս կանգնի, տես առևտուր կա, որ ես շատ խփեմ։
Առինջ Մոլում տաղավար ունեցող Ռաֆայել Գրիգորյանն ասում էր, հարկային տեսուչները նաև գնորդներին են անհանգստացնում։
Բացի նեղելը դաժե արնողին են նեղում, որ չմտնեն մեզից առնեն, վարոտներն են փակում։ Պահանջում են, որ քիչ եք խփում, քիչ եք մուծում։
Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորները հայտարարեցին, պետ եկամուտների կոմիտեն իրավունք չունի օրենքին հակասող խուզարկություն և վարչարարություն իրականացնել։ Միքայել Մելքումյանն ասաց, իրենք տեղը ցույց են տալիս։ Առաջինը պետք է ստուգել գազամատակարարման ոլորտը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը տարբեր տարիներին, հիշեցնեմ, ղեկավարել են Հայաստանում գազի մատակարարման մենաշնոր ունեցող Գազպրոմը։ Նաիրա Զոհրաբյանը շարունակեց.
Կառավարությունը, որ տապալել է իր ողջ գործունեությունը, պիտի ճիշտ տեղը իմանա, որտեղ պետք է գնա։ Այն գազի հիման վրա ստեղծված իրենց դղյակները մոնումենտում, այնտեղ գնացեք եւ այնտեղ տեսեք օրինախախտումներ, կոռուպցիա, չարաշահումներ, եւ ոչ թե փորձեք իրենց մի կտոր հացով, իրենց ընտանիքը պահող փոքր ձեռներեցներին մտներ պայուսակները։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը կառավարության աշխատանքին վերաբերող ելույթներից հետո Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորներին որոշեց հիշեցնել։
Ին վաղը հարցի պատասխան կա, կարող եք դիմել կառավարությանը, վաղը պարոն վարչապետը կառավարության հետ այստեղ ալինելու։
Խորհրդանի մոտ հավաքված բողոքի ակցիայի մասնակիցներին այսօր հանդիպեցին միայն ընդդիմադիր Ծառուկյան և ելք խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Միքայել Մելքումյանը փոխանցեց իրենց խմբակցության որոշումը։
Ես պատասխանատու հայտարարում եմ, 7% գազամատակարարման ոլորտում կազմում են կորուստները, 7%-ի պատասխանով ատալու մեկ և երկրորդ կալորիականություն։ Այսինքն մենք նշել ենք, թե որտեղ դուք գնացեք, թող գնան հանքարդյունաբերության ոլորտը նայեն, թող գնան բնական այլ մենաշնորներ նայեն, ոչ թե գան առավոտից իրիկուն ցրտին, չգիտեմ ինչի տակ, ցրտի արևի տակ աշխատող մարդկանց աշխատատեղերը փորձեն փակեն։ Եվ ամենակարևորը, մենք հայտարարեցինք, Ծառուկյան դաշինքի որոշումն է, որ մենք 27 պատգամավորի ստորագրությունը անդրաժեշտ, որպեսզի ուրեմն ստեղծենք հանձնաժողով, քննիչ հանձնաժողով, մենք գազամատակարարման ոլորտի քննիչ հանձնաժողով ենք ստեղծելու, դե թող գնան նայեն, թե իսկական թալանը որտեղ է կատարվում։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան էր հայտարարել, կողմեն գազի, բենզինի և այլ ոլորտներում ուսումնասիրություններին, հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության դեպքում ասել էր, կմիանան դրան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովի, ամերիկացի Անդրու Շեֆերի և ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտիի հետ։ Մի քանի օրից, նոյեմբերի 16-ին, նման ձևաչափով հանդիպում կանցկացվի նաև ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի, ով ասել է, որ Մոսկվան է հանդես եկել Եռակողմ հանդիպման նախաձեռնությամբ։ Նկատենք, որ անցած շաբաթավերջին ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակը նշել էր, որ ելնելով Ժնևյան գագաթաժողովի արդյունքներից միջնորդները ծրագրում են Նալբանդյանի և Մամեդյարովի հանդիպումը, որ կարող է տեղի ունենալ մինչև այս տարեվերջ։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Մոսկվայում հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովի, ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտիի և ամերիկացի Անդրու Շեֆերի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հաղորդագրության, մոսկովյան հանդիպման մասնակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման առաջ մղման համար բարելավման բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու հնարավորությունը։ Նախարարը եւ միջնորդները քննարկել են Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ Ժնևում կայացած գագաթնաժողովների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Կողմերը անդրադարձել են առաջիկայում արտգործ նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությանը։ Նշենք, որ ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցումը գալիք 5 շաբթի օրը նոյեմբերի 16-ին ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Մոսկվայում հանդիպում կանցկացնի նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցումը առաջիկայում ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը կմեկնի նախ Հայաստան, ապա Ադրբեջան։ Հենց հաջորդ շաբաթասկզբին ծրագրված են իմայցերը Երևան եւ Բաքու։ Դրանք առնչվում են ռուս-հայկական եւ ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակին։ Օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների հարցերն են։ Այդ երկու երկրների հետ մենք ունենք հագեցած եւ հարուստ հարաբերություններ, ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն միջազգային խնդիրները։ Կփորձենք հասկանալ, թե Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո որ փուլում են գտնվում մեր ջանքերը Ղարաբաղյան կարգավորման առումով, ասել է Լավրովը։ Մինչդեռ ռուսաստանի արտգործնախարարի այդ տարածաշրջանային այցին ընթարաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ կոշտ ձևակերպումներով ներկայացրել է Ղարաբաղի հարցում իր երկրի պաշտոնական տեսակետը, որը հնչեցրել է ԵՆԻ Ադրբեջան իշխող կուսակցության հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված հավաքում։ «Մենք որևէ փոփոխություն չենք նախատեսում մեր սկզբունքային դիրքորոշման մեջ. Հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի մեր երկրի տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքով», ասել է Ալիևը եւ ավելացրել. «Ուրիշ ճանապարհ չկա, մենք երբեք թույլ չենք տա մեր պատմական տարածքում ստեղծել հայկական երկրորդ պետությունը»։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանը ցանկացած գնով կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևի փոխանցմամբ Ադրբեջանը հետևողականորեն հզորացնելու է զինված ուժերը։ Համաձայն միջազգային վարկանիշների, մեր բանակը աշխարհում ամենահզոր բանակներից է, բանակին կտրվեն այնքան միջոցներ եւ տեխնիկա, որքան կպահանջվի, առանց սահմանափակումների», հավաստիացրել է Ալիևը։ Հայաստանի ղեկավարությունը դեռ չի արձագանքել Ալիևի այս հերթական սպառնալիքներին։ Նշենք, սակայն, որ վաղը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է ռուսաստանում հայաստանի մշակութային օրերի հանդիսավոր բացումը։ Այն նվիրված է հայաստանի եւ ռուսաստանի միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակին։ Պուտինի եւ Սարգսյանի հանդիպման օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների, ԵԱՏՄ-ի եւ տարածաշրջանի խնդիրներն են։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 3-4 ժամ ընթացող բանակցություններից հետո հրապարակավ Ղարաբաղյան խնդրին չեն անդրադարձել, թեև Էրդողանը հանդիպման նախորդին Բաքու կատարած այցից հետո ասել էր, թե Պուտինի հետ բանակցելու է հակամարտության հարցի շուրջ, քանի որ իր կարծիքով, եթե Պուտինը իսկապես կենտրոնանա Ղարաբաղյան խնդրի վրա, հարցը հնարավոր կլինի արագ կարգավորել։ Հայտնի է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկման առարկա է դարձել Սիրիայի հարցը երկկողմ համագործակցության, հատկապես էներգետիկայի ոլորտում։ Այլ մանրամասներ հանդիպումից Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցությունները Սոչիում ավարտվեցին 2 շաբթի ուշ երեկոյան։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Վլադիմիր Պուտինը հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Ի վերջո, սակայն, երկու երկրների ղեկավարները սահմանափակվեցին բանակցությունների արդյունքներին անփոփոխ հայտարարություններով, այդպես էլ չպատասխանելով Բոչարով Ռուչեի նստավայրում գտնվող ռուսաստանցի եւ թուրք լրագրողների հարցերին։ Պուտինի եւ Էրդողանի այս հայտարարություններից դատելով բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին երկկողմ հարաբերությունները եւ Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Ուշագրավ է, որ Սոչի մեկնելուց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Ստամբուլի օդանավակայանում Էրդողանը խստորեն քննադատել էր Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների շաբաթօրյա հայտարարությունը, որում Թրամփն ու Պուտինը նշել էին, թե մեջբերում սիրիական ճգնաժամը ռազմական լուծում չունի։ Եթե Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները նման տեսակետ ունեն, ապա առաջինը հենց իրենք պետք է դուրս բերեն Սիրիայի տարածքում տեղակայված Ստորաբաժանումները հայտարարել էր Էրդողանը։ Սոչիում, սակայն, Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունների տոնայնությունը փոքրինչ ավելի մեղմ էր։ Աստանայի գործընթաց և անվտանգության գոտիներին վերաբերող հուշագրի ստորագրումը որոշակիորեն նպաստեցին Սիրիայում բռնության ծավալների նվազեցմանը։ Մենք ընդհանուր հայտարարի եկանք, որ այժմ որոշ հիմքեր են իհայտ եկել, որոնք կարող են նպաստել խնդրի քաղաքական կարգավորմանը։ Մենք իգիտություն ենք ընդունում նախագահներ Թրամփի և Պուտինի Վիետնամում ընդունած հայտարարությունը, նշում էր Էրդողանը։ Ռուսաստանի նախագահը ևս չէր հերքում, որ ռուս-ամերիկյան համատեղ հայտարարությունը եղել է Սոչիում կայացած բանակցությունների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը։ Ես տեղեկացրեցի պարոն նախագահին, որ մենք Դանանգում կայացած համաժողովի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ համատեղ հայտարարություն ենք ընդունել, որում արտացոլված են մեր հիմնական մոտեցումները սիրիական խնդրին։ Դրանք են վերջնականապես ջախջախել Իսլամական պետությունը, անվերապահորեն ապահովել Սիրիայի ինքնիշխանությունը, միասնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
Окончательно добить ИГИЛ, неукоснительно обеспечить суверенитет, единство и территориальную целостность сирийского государства.
Երեք կայացած բանակցություններին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները չեն շրջանցել նաև երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման հարցը, ինչը թերևս պատահական չէ։ 2017 թվականը երկկողմ հարաբերություններում կմնա որպես Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային նորագույն S-400 տիպի հրթիռային համակարգերի վաճառքի տարի։ Մենք մեծ նշանակություն ենք ընձեռում հատկապես այն համատեղ ջանքերին, որոնք գործադրվում են պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Բանակցությունների մյուս կարևորագույն թեման 2016 թվականին նկատված անկումից հետո Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական կապերի վերականգնումն է։ Այս առումով, ըստ Վլադիմիր Պուտինի, կողմերին արդեն իսկ հաջողվել է լուրջ հաջողություններ արձանագրել տնտեսական հարաբերությունները, հասցնելով նախաճգնաժամային մակարդակի։ Կարելի ասել, որ մեր հարաբերությունները գործնականում վերականգնվել են ողջ ծավալով, դա են վկայում նաև ապրանքաշրջանառության աճող ծավալները։ Այդ աճը 2017 թվականի 9 ամիսներին 36% է կազմել, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Չի բացառվում ի դեպ, որ մինչև տարեվերջ Ռուսաստանի ղեկավարը կրկին մեկնի Թուրքիա։ Մենք ակնկալում ենք, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին տեղի կունենա Ակկույու ատոմակայանի հիմնարկեքի արարողությունը։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի այդ արարողությանը ներկա գտնվի նաև նախագահ Պուտինը, եթե իհարկե նրա օրակարգը նման հնարավորություն ընձեռի, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ առաջին թուրքական ատոմակայանի շինարարությունն իրականացնում է Ռոսատոմ պետական կորպորացիան։ Ռուսական կողմը խոստանում է ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը շահագործման հանձնել 2023 թվականին։
Այսօր շարունակվել է սասնածռեր զինված խմբի գործող անջատված առիթով հերթական նիստը, այս մասով անցնում են ազատամարտիկ Պավլիկ Մանուկյանի որդին, Արա Մանուկյանը և մյուսները։ Այսօր միջնորդություն է ներկայացվել ամբաստանյալների կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու վերաբերյալ։ Փաստաբանների պնդմամբ ամբաստանյալների թվում կան մարդիկ, ովքեր այնպիսի հիվանդություններ ունեն, որոնք անհամատեղելի են բանտային պայմաններին։ Դատարանից վերադարձել են Այրա Բուլղադարյանը։ Սասնածռերի 11 անդամների այսօրվա դատական նիստի ընթացքում զինված խմբի անդամ հիմնադիր խորհրդարանի Շիրակի կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանի ինքնազգացողությունը վատացավ։ Դատավոր Արթուր Օհանյանը որոշեց շտաբ բուժօգնություն կանչել։ Բժիշկները եկան և արձանագրեցին, որ Արամ Հակոբյանի զարկերակային ճնշումն է բարձրացել։ Այնուհետ Արամ Հակոբյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը միջնորդեց դատարանին կալանքից ազատ արձակել հիվանդ պաշտպանյալին։ Փաստաբանը թվարկեց պաշտպանյալի 9 հիվանդությունները, որոնցից 4-ն ըստ նրա անհամատեղելի են բանտային պայմանների հետ։
Երկրորդ աստիճանի արտերիալ հիպերտենզիա, երրորդը սրտի իշեմիկ հիվանդություն, երրորդը աթերոսկլերոտիկ կարդիոսկլերոզ, չորրորդը երկրորդ աստիճանի արյան շրջանառության անբավարարություն, հինգերորդը աթերոսկլերոզ, վեցերորդը 1-ից 7 աստիճանի հիպերտոնիկ հիվանդություն, 7-րդը ուղեղի արյան շրջանառության քրոնիկ խանգարում, 8-րդը դիսցիրկուլատոր էնցեֆալոպաթիա, և վերջինը
որը ապրոշվել է մեր կողմից ընտրված բժշկի կողմից, այսինքն մեր պաշտպանյալ կողմից ընտրված բժշկի կողմից, գլխովերու քրոնիկ իշեմիա։
Գյուրջյանի գործընկերները եւս միացան նրան, պնդելով, որ սասնածրերի գործը վարույթների բաժանելուց հետո դատավոր Արթուր Օհանյանը չի քննարկել ամբաստանյալների խափանման միջոցի հարցը եւ առանց որոշում կայացնելու ամփոփող է թողել նախկինում ընտրված կալանքը։ Փաստաբանները նշեցին, սա հակասում է օրենքին։
Նաև նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այն պահին, երբ որ դուք այս որոշումը կայացրել եք, այսինքն 16 հոկտեմբերի դրությամբ, ապա իսկ իմ պաշտպանյալների նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց չի եղել ընտրված։ Իսկ դուք ասել եք, որ դա պետք է թողել նույնը։ Եթե պետք է թողել նույնը, արգելի ժատարան, ուրեմն կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրված չի, ժամկետն էլ վաղուց ավարտված է։
Դատավոր Արթուր Օհանյանը մերժեց կալանքից ազատ արձակել և սիրտանոթային տարբեր հիվանդություններ ունեցող ամբաստանյալ Արամ Հակոբյանին և 3 այլ ամբաստանյալների՝ Մարտիրոս Հակոբյանին, Արայիկ Հակոբյանին ու Թորոս Թորոսյանին։ Նրանց փաստաբանները ևս նման միջնորդություն են ներկայացրել։ Մարտիրոս Հակոբյանի և Արայիկ Հակոբյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը դատարանում հայտարարեց. «Անորոշ ժամկետով ամբաստանյալին կալանքի տակ պահելը մարդու իրավունքների խախտում է, ինչն արձանագրված է Եվրոպական դատարանի նախադեպերում»։
Նարգելի դատարան, դերը նշված նորմերի լույսի ներքո այդ որոշումը հակասում է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածին։ Ուստի և, եթե նույնիսկ ժամկետների հարցին անդրադառնալու էլ չլինեն, միայն այս պատճառաբանվածության լույսի ներքո, արգելի ժատան, այս որոշումը անօրինական է։
Մեղադրող դատախազները, սակայն, առարկեցին պաշտպաններին։
Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ դատարանի նման վարձակիցը հակասում է Եվրոպական դատարանի ներկայացված նախադեպային որոշումներին, ապա ես կրկնեմ, որ դա նկատի ունենալով, որ հստակ կարգավորում դրական դատավորության, պետական դրական դատավորության օրենքությամբ նշված է, որ ժամկետներով չի հաշվում, առավելագույն ժամկետ չի նախատեսվում, դատարանը այդտեղ որևէ անորոշություն չի առաջանում, այնքանով, որքանով դատարության մասնակիցները որևէ փակուղային իրադրության մեջ չեն գտնվում և ցանկացած պահի կարող են բարձրաձայններ և դատարանը կարող է անդրադառնալ ընդգրկված խափանման միջոցի հիմքերի և պայմանների արդարացմանը և համապատասխան հիմքերի պայմաններում նաև փոփոխել կամ վերացնել խափանման միջոցները։
Սասնածրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և 2 շաբաթ շարունակ վերազգողության տակ էր պահել ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան, նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մեկ տարուց ավելի ազատազրկված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի գործով դատական նիստում այսօր հարցակնվել է առանցքային վկաներից մեկը։ Դատական նիստից քիչ առաջ վերադարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գունդը գրաված սասնածրերին միանալու փորձի մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի հերթական դատական նիստում գործով 2 ՎԿ Գևորգ Սալմանյանը և Արտակ Մկրտչյանը պնդեցին Ղուկասյանը կոչ արել քարեր վերցնել և գնալ դեպի Սարիթաղ։ Նախկինում գողության համար դատապարտված Արտակ Մկրտչյանը իր ցուցմունքի ընթացքում իրեն ուղված հարցերին չկարողացավ պատասխանել, ասելով՝ ուշադիր չի եղել կամ էլ չի հիշում, թե ինչ է տեղի ունեցել անցած տարի հուլիսի 12-ին և Ազատության հրապարակում և Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Պաշտպաններ Կարեն Մեզլումյանն ու Ինեսա Պետրոսյանը նկատեցին։ Այսօր պաշտպանական կողմը միջնորդությամբ հանդես եկավ և դիմելով դատարանի խնդրեց Անդրեաս Ղուկասյանի թույլատրել ՎԿ Գեղամ Սահակյանի ցուցմունքի վերաբերյալ ցուցմունքով հանդես գալ։ Անդրեաս Ղուկասյանն իր ցուցմունքում պնդեց ՎԿ Գեղամ Սահակյանը սուտ ցուցմունք է տվել և որ նա երբեք անհատական հանդիպումներ չի ունեցել ՎԿ-ի հետ։
Այն հատորդերի մեջ արկա այստեղ հնարկել են այդ օրինակները, երբ արհեստական ապացույցներ են ստեղծում, սուտ ցուցմունք է,
լինելով կապակցված, ինքը գտնվում է այդ ազդեցության տակ եւ դատարանում process ատահայտ ծրագրություն կազմակերպելին, շուկայի վերաբերյալ ծրագիրը, գայ եւ ազդեցության ծրագրերի վերաբերյալ դատեսակով։ Այսինքն, ինքն կարծիքով խնդիրը նրանում չի, որ զարգանում է, խնդիրը նրանում է, որ նման մարդկանց երբ որ պահանջում են ծուցումներ տալ, ախտում են և բարոյական նորմերը, և օրենքը, և ամենիչը, պարոն Մեղումյանի ասած վերջինը։
Պաշտպան Կարեն Մեժլումյանն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով նախագահող դատավորն Ապորինի է գործում և խախտում է պաշտպանական կողմի իրավունքները։ Պաշտպանը ասաց, որ իր գործողությունները, որոնք օրենքով սահմանափակված չեն, նյարդայնացնում է դատավորին և գուցե կրկին մտածեն ինքնաբացարգի մասին։
Ինքնաբացարգի միջնորդությունը մերժելու մասին որոշման մեջ իրականությունը ակնհայտ հակասող բաներ եք ելել։ Տեղի ունեցածը, դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր կողմից այս գործի հետագա կնությունը։ Վստահ եմ, որ արդարադարության իրականացնող դատավորը պաշտպանական իրավունքի նման ակնհայտ և կոպիտ հարցումներ թույլ չեր տա։ Դատական իշխան տեղի ունեցածը նման դեպք չէր հետաքրքրի։
Անդրեաս Ղուկասյանը, հիշեցնենք, կալանավորվեց անցյալ տարվա հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության գունդը գրաված Սասնածռեր զինված խմբին միանալու մտադրության մեղադրանքներով։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա նոյեմբերի 21-ին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներից մեկին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունների սրման ֆոնին հայտարարությամբ է հանդես եկել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, ասելով, որ արևմուտքի երկրների միջև տարաձայնություններ հրահրելու Ռուսաստանի ջանքերը չեն հաջողելու։ Պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Կրեմլին մեղադրում է ապատեղեկատվություն տարածելու կիբերհարձակումների և օտար պետությունների ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Թերեզա Մեյի այս աննախադեպ կոշտ քննադատությունը հնչել է 3 լոնդոնյան Սիթի ավանդական ճաշկերույթի ընթացքում։ Իր ելույթի զգալի մասը նվիրելով արտաքին քաղաքական հարցերին, Մեյը մեղադրանքների մի ամբողջ տարափ է հնչեցրել Պուտինի վարչակազմի հասցեին, պնդելով, թե Մոսկվան կեղծ լուրեր է տարածում, որպեսզի արևմուտքում խառնաշփոթ ստեղծի։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ թեև չեն ցանկանում Ռուսաստանի հետ հարատև արճակատում, այդուհանդերձ մտադիր են պաշտպանել իրենց շահերը, Մեյը նշել է, թե Պուտինի համար հասարակ մի ուղերձ ունի. Փոխել ճանապարհը, որով գնում են վերջին տարիներին, բռնակցելով Ղրիմը, զբաղվելով Ուկրաինայում հակամարտության հրահրմամբ և կազմակերպելով կիբերհարձակումներ Եվրոպայի խորհրդարանների և կառավարությունների դեմ։ Ռուսաստանը բազմիցս խախտել է եվրոպական մի շարք երկրների ազգային օթային տարածքները և նպատակաուղված կիբերլրտեսություն իրականացրել, պնդել է Թերեզա Մեյ շարունակելով.
This has included meddling in elections and hacking the Danish Ministry of Defence and the Bundestag, among many others.
Այն ներառում է այդ թվում Դանիայի պաշտպանության նախարարության և Բունդեսթագի դեմ հակերային հարձակումներն ու ընտրություններին միջամտությունը։
We know what you are doing and you will not succeed.
Մենք տեղյակ ենք, թե ինչով եք զբաղված, դուք չեք հաջողելու։ Այդպիսով Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ըստեյության հակադարձել է Միացյալ Նահանգների նախագահի անցյալ շաբաթ հնչեցրած հայտարարությանը, որում Դոնալդ Թրամփը նշում էր, թե հավատում է Վլադիմիր Պուտինին, երբ վերջինս հավաստիացնում էր, որ ռուսաստանյան իշխանությունները չեն միջամտել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կարող էր լինել արևմուտքի արժեքավոր գործընկերը, սակայն մի պայմանով, եթե կանոններով խաղա։ Առաջիկայում Եվրամիությունը լքող Մեծ Բրիտանիան, որը դաշինքի անդամ երկրներից ամենամեծ ռազմական բյուջեն ունի և համարվում է Եվրոպայի դիվանագիտական և հետախուզական ամենախոշոր ծառայություններն ունեցող երկիրը, հետագայում էլ կշարունակի պահպանել ՆԱՏՕ-ին լիակատար հավատարմությունը, հավաստիացրել է Թերեզա Մեյը։ Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության միջև ամուր տնտեսական համագործակցությունը բաստիոն կդառնա Եվրոպայում հասարակարգը խաղ հաղթելու Ռուսաստանի փորձերի դեմ, ասել է բրիտանացի վարչապետը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունները հնչում են այդ երկրում ընթացող հետաքննության ֆոնին, որով իշխանությունները ցանկանում են պարզել, թե արդյոք Ռուսաստանը փորձել է ազդել քվեարկության վրա, որի արդյունքներով Մեծ Բրիտանիան առաջիկայում պետք է լքի Եվրամիությունը։ Լոնդոնում մտավախություն ունեն, որ Կրեմլը կարող էր նույնքերպ գործել, ինչպես Միացյալ Նահանգների դեպքում, օգտագործելով Facebook-ն ու այլ սոցիալական ցանցեր։ Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայում ապատեղեկատվության տարածման շուրջ Եվրամիությունից մտահոգություններ են հնչում վաղուց, սակայն գործնական քայլեր են ձեռնարկվում հիմա։ Երեկ Բրյուսելի նախաձեռնությամբ իր աշխատանք սկսեց հասարակական խորհրդատվական մարմինը, զուգահեռաբար գիտնականներից, լրագրողներից կազմված փորձագիտական խումբը, որոնք զբաղվելու են համացանցում տարածվող ապատեղեկատվության հետ կապված հարցերով։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանս Թիմերմանսի խոսքով, այս դարաշրջանում, երբ մարդկությունը բախվում է աննախադեպ ծավալներով ապատեղեկատվության, հատկապես կարևոր է քաղաքացիներին գործիքներ տրամադրել, որոնք ի վիճակի են տարբերակել կեղծ լուրերը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Սոցիալական ցանցերն ու մամուլը 3 ողողված էր դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ պատմությամբ։ Ծնողը ահազանգում էր, թե իր երեխայի 7 տարեկան համադասարանցիները կապել են որդու ձեռքերը եւ կտրել թարթիչները։ Չուշացավ նաեւ դպրոցի ղեկավարության պատասխանը, տնորենը ծնողի պատմածը սուտ որակեց, ավելին որոշակի անձնական տվյալներ հրապարակեց աշակերտի ընտանիքի մասին։ Պատմության հետքերով գնացել են Նարինե Ղարեչյանը։
Համադասարանցիները 7-ամյա որդուս բռնի ուժով մտցրել են դպրոցի զուգարան, սկոտչով կապել ձեռքերն ու կտրել թարթիչները։ Ազատությանը պատմեց Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի առաջին դասարանի աշակերտի մայրը։ Ներկայանալ ու նկարահանվել չցանկացող մայրը պնդեց, երեխան նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցած այդ միջադեպից մանրամասներ է պատմել իրեն։
Երեք երեխա ասեց հրելով ինձ տանում էին տուալետ, ինքը անդադար շեշտում է, որ իրան հրելով որ տուալետ են տարել, որ ինքը ոտքերով ուզում է տորմուզ անել։ Բոլոր ծայնագրությունների մեջ էլ դա կա, ասում է, բայց ես չկարողացա, հարցում եմ ինչի, մամա ասում է, մեկը չաղա շատ, այնքան ուժեղ է, ինքը անդադար ասում է, սենց հարեցին, սենց, դա ինքը ձեռքով ցույց է տալի, որ գլուխը բրդում են, կպցնում են պատին, մյուսը ձեռքս բռնեց, մյուսը թարթիչներս կտրեց, ըստ երևույթին իրա պատմելով, երկու հոգի են կտրել իրա թարթիչները, երևի հերթով, ասում է, ես չէի կարող բղավել, ոչ մի բան չէի կարող անել, որովհետև իմ բերանը բռնել էին, իրանք երեք հոգի էին, իրանք ավելի ուժեղ էին։
Տղայի մայրն ասում է, երեխայի հայրը որդուն դպրոցից տուն տանելիս է նկատել կտրած թարթիչներն ու հաջորդ օրը դպրոց է գնացել եղելությունը ճշտելու համար։ Ասում է, տնորենի աշխատասենյակում որդին մատնացույց է արել 3 տղայի ու պնդել, թե հենց նրանք են իրեն զուգարան տարել, ձեռքերը կապել ու թարթիչները կտրել։
Բերել էին տնորենի սենյակ, ինչ որ երեխաները ասել են, այո, մենք խփել ենք, նախ երեխայից տարել են այդ դասարանը, երեխան ցույց է տվել այդ 3 երեխաներին, երեխաները ասել են, որ մենք խփել ենք, մեկը բոքսով քթին է խփել, մեկը դոշենն է ճանգրել։
Դա ձեր ներկայությամբ են պատմել, դուք ներկա։
Հայնա ներկա եղել։
Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի տնորենը պնդում է։
Սուտ է ասում մայրիկը, չկա այդպիսի բան, այդ երեխաները իջել են անմեղ, ինչ սկոչ, իրանք չեն պատկի ասում, հայրը հենց այդպես էլ հարցը տվեց, բա որ են կապեցիք, տղերք ջան են, որ կապեցիք, ձեռքերը ասի, ինչ կապել, մենք զուգարան չենք գնում, միասի, մենք սկոչ չունենք, այդ կպչուն ժապավելի մասին ես տեղում ասեցիք բարձացեք դասարան, նա տեսեք կաղավորից է, մեկը բերում է։ Չունեն երեխաները, նմուշի համար մենք մի կպչուն ժապավել չգտանք։
Մայրն ասում է, դիմել է երեխայի դասղեկին ու խնդրել, որ պարզեն ճշմարտությունն ու դպրոցից հեռացնեն այդ աշակերտներին։ Բացասական պատասխան լսելուց հետո 7-ամյա տղայի մայրը դիմել է լրատվամիջոցներին։
Ըստ տնորենի երեխան թարթիչները կտրել է
ձեր։ Դե ես ձեզ ասում եմ, իմ երեխան նորմալ գնաց, թարթ կտրված թարթիչներով, ծեծված վերադարձավ, բա ով է արել, ինչ որ կատարվում է դպրոցում, ինքն է պատասխանատու եւ բոլոր մանկավարժը։
Կինը վրդովվել էր, որ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի տնորենը լրատվամիջոցների հետ զրույցում դեպքի մանրամասներին անդրադառնալու փոխարեն պատմել է իր ու երեխայի հոր ամուսնալուծության մասին, որներ ընտանեկան հարաբերությունների մանրամասները տարածելու ձատ նաև երեխայի առողջական վիճակից է խոսել։ Պնդեց, նախկին ամուսնու հետ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունի, քան շատ չամուսնալուծված ծնողներ։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի տնորեն Անահիտ Խոսրովյանին հարցրեցինք, արդյոք իրավունք ուներ հրապարակել այդ երեխայի ներ ընտանեկան հարաբերությունների մանրամասներն ու տվյալներ։
Ճիշտն ասած, այդ պահին ես չեմ հասկացել, որ դե զայրացած էի, որ բարձրաձայնել են մարդկանց,
պրոբլեմը, ես ընդունում եմ, ինչու՞ չէ, կարող եմ եւ սխալված լինել։
Նայվ այն, որ բժշկական թղթերից էիք խոսել,
որ ինչ կա դրա մեջ, ես ասել եմ, որ երեխան ունի կրթության առանձնատու պայմանների կարիք։ Ինչից ենք փախնում, ամոթ է։ Չէ, գլուցենք։ Այսօր ունի բաղը չի ունենա։ Այո, ես իրավունք չունեմ ասելու որ կարիքը, բայց ես իրավունք ունեմ ասելու որ երեխան ունի կրթության առանձնատու պայմանների կարիք։
Երեխայի մայրն անհանգստացած է նաև թե ինչու հենց որդուն շատ զուգարանի մոտ տեղադրված տեսախցիկը այդ օրը չի աշխատել։ Տնորեն Խոսրովյանն ասաց՝ դա թող պարզեն իրավապահները։ Ազատության հետ զրույցում Խոսրովյանն ասաց՝ երեխայի պատմելով դեպքը տեղի է ունեցել նոեմբերի 8-ին, հաջորդ օրը սակայն երեխան հանդեսի է մասնակցել ու դեմքին որևէ քերծվածք չի եղել։ Հարցնում է, այդ ինչպես պատահեց, որ օրեր անց երեխայի կրծքավանդակին ու քթին հայտնվեցին քերծվածքներ։ Տնորենը պնդեց, սա երեխայի մոր հորինած պատմությունն է։
Անկապ բաներ էր խոսում, չկա այդպիսի բան, ոչ մի բռնության չի ենթարկվել երեխան, դա մայրիկի երևակայությունն է, հորինած հեքիաթն է։ Հերթական պարապմունքի ժամանակ սոցմանկավարժը բացահայտում է երեխան ինքն է պատմում, որ ինքը թարթիշները կտրել է։ Մանկավարժը ոնց, չի կարելի տղա ջան, աչքդ կվնասես։ Հա, բայց ես կտրել եմ, չեմ վնասել եմ աչքը։
Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի տնորենը պնդում է, երեխան վառ երևակայություն ունի ու կարող է ամեն ինչ նույնությամբ կրկնել, կարող է հնարել իրականության հետ աղերս չունեցող պատմություններ։ Դպրոցի տնորենը երեխայի մորն է ստախոս անվանում, երեխայի մայրը տնորենին։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանն անթույլատրելի է համարում մարդու անձնական կյանքի մանրամասներ հրապարակելը թե ծնողի, թե տնորենի և թե լրագրողի կողմից։ 7-ամյա երեխայի մոր պատմած գործով ասաց ոստիկանությունը հետաքննությունը շարունակում, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական տվյալների, դպրոցներում և հարակից տարածքներում երեխաների միջև տեղի ունեցած վիճաբանությունների 11 դեպք արձանագրվել 2014 թվականին, 2015-ին 5 դեպք։ Ըստ ոստիկանության դեպքերը նվազել են, օրինակ 2016-ի առաջին 9 ամիսներին արձանագրվել է 3, իսկ 2017-ին նույն ժամանակահատվածում 1 դեպք։ Հիշեցնենք, 2015 թվականին Չարենցավանի դպրոցներից մեկում տարրական դասարանի աշակերտների վիճաբանության հետևանքով գլխի մահացու հարված էր ստացել 10-ամյա Դերենիկ Գասպարյանը։ Այս գործն այսօր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում է։ Նույն թվականին Սևանի դպրոցներից մեկում էլ ուսուցչի ու աշակերտի միջև տեղի ունեցած վիճաբանության հետևանքով 13-ամյա տղան զրկվել էր 1 աչքից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։